Vznik a formovanie nášho slovenského národa nebolo vôbec jednoduchou záležitosťou. Prebiehalo v období na prielome osvietenstva a romantizmu. Obe obdobia sme spomínali nielen na diepise, ale aj na hodinách hudobnej výchovy alebo slovenského jazyka.
Pre obdobie osvietenstva boli typické vedeckosť, vecnosť a povýšenie rozumu nad všetko. V osvietenskej spoločnosti silnela potreba vzdelávať sa, šírili sa vedecké poznatky a podporoval sa vedecko-technický pokrok. Jednoducho, také bolo 18. storočie.
Počkaj, tomu ako si nerozumiem.
Je to jednoduché. Osvietenci, teda predstavitelia osvietenstva, verili, že všetko na tomto svete a odpovede na akékoľvek otázky je možno vysvetliť prostredníctvom rozumu a prostredníctvom vedy.
Naozaj hľadali odpovede na všetky otázky? Napríklad aj na otázku, prečo sme na tomto svete? Alebo na základe čoho si vyberajú učiteľa termíny a témy písomiek?
Predstav si, že áno. Rozum a vedu považovali za tú najmocnejšiu zbraň proti nevzdelanosti. Aj keď napokon zistili, že nie úplne všetko sa dá rozumom vysvetliť.
Myslela som si to. Skutočný dôvod písania písomiek, ich termín a náročnosť by určite nevysvetlil žiaden osvietenec na svete.
To teda nie. Navyše osvietenci dúfali, že sa im podarí presadiť myšlienky Veľkej francúzskej revolúcie o slobode, rovnosti, bratstve nielen vo Francúzsku, ale v celej Európe. No nepodarilo sa. Avšak hlavne myšlienky o slobode už zostali v spoločnosti natrvalo zakorenené.
Už rozumiem. Myšlienky slobody ľudí sa navyše stali hlavnou témou mnohých spisovateľov a hudobných skladateľov. Ich tvorba sa označuje ako romantická a dôraz sa už nekladol na rozum a vedeckosť, ale na pocity súvisiace s túžbou po slobode. Práve preto môžeme toto obdobie pomenovať ako obdobie romantizmu.
Určite ti teraz napadlo to isté, čo aj mne.
Myslíš to, že ak budeme hľadať osobnosti, ktoré sa začali venovať otázkam o pôvode Slovákov, o ich národnom povedomí, musíme začať práve pri spisovateľoch a umelcoch?
Jednoznačne. Ale nie len pri nich. Slovenský národ sa stal hlavnou témou pre všetkých, ktorých môžeme označiť ako slovenská inteligencia. Išlo hlavne o kňazov, učiteľov, vedcov a samozrejme aj o tvojich umelcov. Tí mali dostatok času venovať sa týmto problémom.
A čo takí sedliaci, roľníci, remeselníci? Tých nezaujímalo, kto sú Slováci? Odkiaľ prišli? A vôbec, prečo nemali také práva ako napríklad Maďari či Nemci?
No takto. Nie, že by ich to nezaujímalo. To by nebolo správne tvrdiť. No tí mali dosť práce doma na poli, na pánskom alebo v cechu. Na otázky spojené s ich národným povedomím ako Slovákov im jednoducho nezvýšil čas.
Smutné. No zrejme to tak bolo. Práca, práca, celé dni len práca. Taký vzdelanec, nech to už bol učiteľ, kňaz alebo spisovateľ, by mohol napísať knihu ako napríklad 10 dôvodov, prečo sú Slováci národ. Po vydaní i hneď by sa kniha stala hitom medzi vzdelanými Slovákmi. Hneď by vysvetlil presne a jasne pôvod a dejiny Slovákov. Slovenské národné hnutie je dokonalé a my sa v škole nemusíme toľko učiť.
Ak by to bolo po tvojom, tak áno. Avšak pozor, aj keď sa o Slovákoch Uhorsku vedelo, nikto s nimi ako s národom v skutočnosti nepočítal. Maďarská šľachta a vzdelanci obzvláštne. Časy boli pre náš národ veľmi zlé.
Čože? Viem o niekom, kto je a zároveň budem tvrdiť, že nie je tým, kto je? To mi nedáva zmysel.
Je to trocha komplikované, ale vysvetlím ti to. Vzdelanci si kladli otázky. Čo je to národ? Kto ho tvorí? Podľa akých znakov možno národ spoznať? Tvrdili, že národ je ako rodina, spojená citovými väzbami, ale hlavne spoločnou rečou. Za najdôležitejšie znaky národa považovali ľudovú kultúru, folklór, národné zvyky a obyčaje, históriu a najmä jazyk. A práve jazyk bol problémom. Slováci nemali vlastný jazyk.
Akože Slováci nemali vlastný jazyk? To sa dorozumeli posunkovou rečou alebo morzeovkou? Celé toto tvrdenie znie ako úplný nezmysel.
No ver či never, zmysel či nezmysel, bolo to tak a malo to aj logiku. Ako som ti povedal, za najdôležitejšie znaky národa považovali ľudovú kultúru, folklór, národné zvyky a obyčaje, históriu, ale predovšetkým jazyk. Slováci mali vlastný folklór a dnes môžeme vidieť v každej dedine iné kroje, iné tance. To isté platí aj o zvykoch a obyčajoch. No v 18. storočí Slováci nemali žiaden jazyk, teda spoločný oficiálny celonárodný jazyk. Boli tu nárečia, jazyky národnosti, ale žiaden spoločný jazyk, ktorým by hovorili všetci vzdelanci a aj bežní ľudia na Slovensku. Tak si básnik v Trnave písal básne v trnavskom nárečí, v Skalici po zahorácky a v Prešove po šarisky. Dokonca ani kňazi sa pri bohoslužbách nevedeli dohodnúť na používaní spoločného jazyka. V katolíckych kostoloch prebiehali obrady v latinčine a v ľudovom jazyku. Evanjelici používali vo svojich bohoslužbách už 300 rokov biblickú češtinu a v tomto jazyku aj literárne tvorili. A to bol problém, pretože presne tento nedostatok vyčítala Slovákom najmä maďarská šľachta. Naši predkovia túžili po slobode a chceli, aby ich brali v Uhorsku za rovnocenný národ. Naliehavou požiadavkou bolo preto vytvorenie jednotného spisovného jazyka, ktorý by Slovákov spojil. Obdobie slovenského národného hnutia bolo teda zároveň aj cestou k vytvoreniu spoločného spisovného jazyka Slovákov.
Teraz mi to už všetko dáva zmysel. Ak sme teda chceli dosiahnuť uznanie ako národ, potrebovali sme vlastný spisovný jazyk. Ten sme však nemali. A tak ho bolo potrebné vymyslieť, vypracovať, uzákoniť. Jednoducho, odborne povedané, kodifikovať. Zároveň, ak si predstavím, že v Úrsku žili aj Rusíni, Srbi, Slovinci či Rumuni, museli sa stretávať s obdobnými ťažkosťami ako Slováci. Potom aj ich vzdelanci mali rovnaké problémy ako tí naši. A maďarská vrchnosť to výborne využívala. V podstate všetkých vyhlásila za Maďarov, keďže nemali vlastný spisovný jazyk a maďarčina ním bola. Tou sa zároveň hovorilo aj v školách a na úradoch. Mali to tí slovenskí vzdelanci veru ťažké.
To veru áno. Len si predstav tú situáciu. Na Viedenskom kongrese, ktorý sa konal po porážke Napoleona Bonaparte, sa traja cisári, ruský, pruský a rakúsko-uhorský, dohodli, že už nikdy nepripustia, aby sa revolúcia podobná tej francúzskej zopakovala v inej krajine. Báli sa o svoje tróny. Preto všetky myšlienky o slobode národa boli hneď potláčané a potrestané. Preto názory museli byť vyjadrené opatrne. Slováci v tomto období ani len nepomysleli na vytvorenie vlastného štátu. Snahy slovenských vzdelancov záviseli od generácie, teda obdobia, v ktorom pôsobili. Prvá generácia národných vzdelancov, Bernolákovská, pôsobila na sklonku osvietenstva, preto ju nazývame osvietenská. Zamerali sa na zakladanie rôznych vzdelávacích spolkov a učených spoločností, vzdelávanie ľudu a kultúrnu osvetu. Jej najvýznamnejším predstaviteľom bol Anton Bernolák a stúpencami boli katolícki vzdelanci. Druhá generácia národovcov sa zameriavala na rozvíjanie spolupráce s inými slovanskými národmi, najmä s Čechmi. Slovanstvu sa vo svojich prácach venoval básnik Jan Kolár a vedec Pavol Jozef Šafárik, ktorých diela poznali všetci slovanskí vzdelanci v Habsburskej monarchii. Tretia generácia národných vzdelancov okrem kultúrno-vzdelávacích záujmov sledovala už aj politické ciele Slovákov. Podľa najvýznamnejšej osobnosti tohto obdobia Ľudovíta Štúra ju nazývame Štúrovská. Bola najmasovejšou a aj najúspešnejšou skupinou celého slovenského národného hnutia.
Už tomu začínam rozumieť. Slováci boli národ, o ktorom sa vedelo, že existuje. Bez spoločného spisovného jazyka, ako keby neexistovali, alebo skôr boli počítaní k maďarskej národnosti, aj keď to tak vôbec nebolo. Preto potrebovali spisovný jazyk ako soľ a robili všetko preto, aby vytvorili taký, ktorý bude vyhovovať všetkým Slovákom. Zároveň chceli spisovnom jazyku vzdelávať ľud či písať literárne diela. Ak by sa im to podarilo, mohli by požadovať, aby boli uznaní za národ, pretože spĺňajú všetky znaky národa. Ľudovú kultúru, folklór, národné zvyky a obyčaje, históriu, teraz už aj jazyk. Napokon by smeli požadovať aj politické práva, ako napríklad zrovnoprávnenie s maďarským národom. Samozrejme, to všetko sa neudialo odrazu, ale trvalo to niekoľko rokov.
Áno, v podstate si to pochopila správne. A všetko sa to udialo približne v rokoch 1780 až 1849. Boli to ťažké časy pre Slovákov a ostatné národnosti v Uhorsku, ale práve týmto slovenským vzdelancom môžeme ďakovať za taký krásny, ľubozvučný jazyk, akým slovenčina je.